Truly, sister, sweet is the word.
I love gospel word. And I'd like to share a few things about that. Soon after the resurrection,
pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat ni Jesus sa langit, agad itinuro ni Apostol Pedro, pakatalastasan nga ng lahat na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nasaktan ang puso ng mga nakikinig at tinanong nila si Pedro at ang iba, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sa dakong huli ay sinunod nila ang mga turo ni Pedro ng may kagalakan. Bukas ay linggo ng pagkabuhay at sana'y nasaktan din ang ating puso upang tayo ay magpasalamat sa tagapagligtas, magsisi at sumunod ng may kagalakan. Sa pangkalahatang kumperensyang ito, maririnig natin ang inspiradong tagubiling ibibigay ng mga pinuno ng simbahan, kapwa lalaki at babae. Batid na maaantiga ating puso sa kanilang sasabihin, tatanungin ko kayo ngayong gabi, mga kababaihan, ano ang gagawin natin? Bilang Relief Society General President, ipinahayag ni Eliza R. Snow sa kababaihan, halos 150 taon na ang nakalilipas, nag-atang ng mabibigat na responsibilidad ang Panginoon sa atin. Pinatotohanan ko na totoo pa rin ang kanyang pahayag sa ngayon. Ang simbahan at kaharian ng Panginoon ay kailangan ng mga babaeng may patnubay ng espiritu na ginagamit ang kanilang kababaihan, kakaibang mga kaloob para mangalaga, magsalita at ipagtanggol ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang ating inspirasyon at kutob ay mahalagang bahagi ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos na ang tunay na kahulugan ay gawin ng ating bahagi sa paghatid ng kaligtasan sa mga Diyos. Itinatayo natin ang kaharian kapag pinangangalagaan natin ang iba. Gayunman, ang unang anak ng Diyos na kailangan nating patatagin sa ipinanumbalik ng Ebanghelyo ay ang ating sarili. Sinabi ni Emma Smith, "Nais kong mapasa akin ang Espiritu ng Diyos upang malaman at maunawaan ang aking sarili, upang madaig ko ang anumang tradisyon o pag-uugali na hindi makatutulong sa aking kadakilaan." Kailangang magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa Ebanghelyo ng tagapagligtas at sumulong na binigyang kapangyarihan ng mga tipan sa templo tungo sa kadakilaan. Paano kung ang ilan sa ating mga tradisyon ay walang lugar sa ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo? Ang pagkawala mula rito ay maaring kailanganin na emosyonal na suporta at pangangalaga ng iba tulad ng nangyari sa akin. Nang isilang ako, nagtanim ng punong magnolia ang mga magulang ko para may magnolia sa kasal ko. Naginanap sa simbahang protestante ng mga ninuno ko. Ngunit sa araw ng kasal ko, hindi ko katabi ang mga magulang ko at walang mga magnolia. Dahil noong isang taon na akong kasapi sa simbahan, naglakbay ako patungong Salt Lake City, Utah upang tanggapin ang temple endowment ko at mabuklod kay David na nobyo ko. Nang lisanin ko ang Louisiana at malapit na ako sa Utah, pakiramdam ko ay wala akong pamilya. Bago ang kasal, makikitira ako sa ina ng madrasta ni David na mapagmahal nilang tinatawag na Aunt Carol. Heto ako, isang estranghero sa Utah na makikitira sa bahay ng isang estranghero bago mabuklod para sa kawalang hanggan sa isang pamilyang halos hindi ko kilala. Mabuti na lang at mahal at pinagtitiwalaan ko ang mapangasawa ko at ang Panginoon. Habang nakatayo ako sa pintuan sa harapan ng bahay ni Aunt Carol, gusto kong manliit, bumukas ang pinto. Nakatayo ako roon na parang takot na kuneho at walang imik na sinalubong ako at niyakap ni Aunt Carol. Alam niya na walang sariling mga anak. Alam ng kanyang mapag-arugang puso na kailangan ko ng matitiran. Ah, kay sarap at kay tamis ng sandaling yon, nawala ang takot ko at nadama ko na napunta ako sa isang espiritual at ligtas na lugar. Ang pag-ibig ay lumilikha ng puwang sa buhay ninyo para sa iba, tulad ng ginawa ni Aunt Carol sa akin. Ang mga ina ay talagang may puwang sa kanilang katawan upang buhayin ang isang sanggol at ng pagmamahal sana sa kanilang puso habang pinalalaki nito. Ngunit ang pangangalaga ay hindi lamang panganganak. Tinawag na ina si Eva bago pa siya nagkaanak. At naniniwala ako na ang ibig sabihin ng maging ina ay magbigay buhay. Isipin ang maraming paraan na kayo ay nagbibigay buhay. Maaring ang ibig sabihin niyan ay magbigay ng emosyonal na buhay sa taong walang pag-asa o espiritual na buhay sa taong walang pananalig. Sa tulong ng Espiritu Santo, makalilikha tayo ng lugar sa pagpapagaling ng emosyon para sa mga taong dinidiskrimina, tinatanggihan at estranghero. Sa magigiliw ngunit mabibisang paraang ito, itinatayo natin ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, lahat tayo ay naparito sa lupa. Taglay ang mga kaloob sa ina na nagbibigay buhay at nangangalaga dahil yan ang plano ng Diyos. Sa pagsunod ng kanyang plano at pagiging tagapagtayo ng kaharian, kailangan ang di makasariling sakripisyo. Isinulat ni Orson F. Whitney, lahat ng pagdurusa at lahat ng tinitiis natin, lalo na kapag matyaga natin itong tiniis, ay nagpapadalisay ng ating puso at ginagawa tayong mas magiliw at mapagbigay. At sa pamamagitan ng hirap at paghati, natututo tayo at magiging mas katulad tayo ng ating Ama at Ina sa langit. Ang nagpapadalisay ng mga pagsubok na ito ay naglalapit sa atin kay Kristo na kaya tayong pagalingin at gawin tayong kapakipakinaban sa gawin ng kaligtasan. Itinatayo rin natin ang kaharian kapag nagsalita tayo at pinatotohan natin katotohanan. Sinusunod natin ang huwarin ng Panginoon. Nagtuturo siya ng mga kapangyarihan at mga awtoridad ng Diyos. Mga kapatid, magagawa rin natin ito. Karaniway mahilig magsalita at magtipon-tipon ng kababaihan habang gumaganap tayo sa awtoridad ng priesthood na ibinigay sa atin. Ang ating pagsasalita at pagtitipon ay nagiging pagtuturo ng Ebanghelyo. Itinuro ni Sister Julie B. Beck, dating Relief Society General President, ang kakayahang maging karapat-dapat sa tumanggap ng at kumilos ukol sa personal na paghahayag ang kaisa-isang pinakamahalagang kasanayang matatamo sa buhay na ito. Kailangan nito ang sadyang pagsisikap. Ang personal na paghahayag mula sa Espiritu Santo ay hihikayatin natin matuto, magsalita at kumilos tungkol sa walang hanggang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa tagapagligtas. Kapag mas sinunod natin si Kristo, mas madaram natin ang kanyang pagmamahal at patnubay. Kapag mas nadama natin ang kanyang pagmamahal at patnubay, mas ginugusto nating sabihin at ituro ang katotohanan na katulad ng kanyang ginawa, kahit may kumokontra. Ilang taon na ang nakaraan, ipinagdasal ko ang nalaman kong sasabihin para ipagtanggol ang pagiging ina nang tumawag sa telepono ang isang taong nagpakilala. Tinanong ang tumawag, ikaw ba si Neil Marriott, ang ina ng maraming anak? Masaya akong sumagot ng oo, na isa ang maririnig na sabihin niyang mabuti naman. Pero hindi. Hindi ko malilimutan ang sagot niya dahil nabasag ang boses niya sa telepono. Nasasaktan ako at magdadala ka ng mga bata sa masikip na planetong ito. Ha? Pautal kong sinabi, naintindihan kita. Paangil niyang sinagot, hindi. Hindi mo naintindihan. Sa gayo'y sinabi ko, siguro nga. Nagsimula siyang sumigaw tungkol sa hangal na pa siya kong maging ina. Habang sumisigaw siya, humingi ako ng tulong sa panalangin at pumasok sa isip ko ang isang magandang ideya. Ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanya? Pagkatapos ay nadama ko na matibay ang pundasyon ko at nagkaroon ako ng lakas ng loob na maisip ko si Jesucristo. Sumagot ako, natutuwa akong maging ina at nangangako ako sa iyo. Naggagawin ko ang lahat ng kaya ko para pangalagaan ang aking mga anak sa paraan na mas mapapaganda nila ang mundo. Sagot niya, eba, sana nga. At ibinaba niya ang telepono. Maliit na bagay yun. Tutal nakatayo ako ng ligtas sa sarili kong kusina. Ngunit sa sarili kong munting paraan, naipagtanggal ko ang pamilyo, mga ina at mga nangangalaga dahil naunawaan at pinaniwalaan ko ang doktrina ng Diyos tungkol sa pamilya. At ipinagdasal kong malaman ng mga salitang maghahatid ng katotohanan ito. Ang mamukod at maiba sa mundo ay aakit ng ilang pintas. Ngunit kailangan tayong kumapit sa mga walang hanggang alituntunin at patotohanan ito, anuman ang itugon ng mundo. Kapag itinatanong natin sa sarili, ano ang gagawin natin pag nilayin natin ang tanong na ito? Ano ang patuloy na ginagawa ng tagapagligtas? Siya ay nangangalaga. Siya ay lumilikha. Siya ay naghihikayat ng paglago at kabutihan. Mga kababaihan at kapatid, magagawa natin ang mga bagay na ito. Mga batang babaeng primary, may isa ba kayong kapamilya na nangangailangan ng inyong pagmamahal at kabaitan? Itinatayo din ninyo ang kaharian sa pamamagitan ng pangangalaga sa iba. Ang pagligha ng tagapagligtas sa daigdig sa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama ay isang makapangyarihang pangangalaga. Naglaan siya ng lugar para tayo lumago at magkaroon ng pananampalataya sa kanyang nagbabayad salang kapangyarihan. Pananampalataya kay Jesucristo at sa kanyang pagbabayad sala ang pangunahing lugar para magpagaling at magkaroon ng pag-asa, paglago at layunin. Kailangan ng lahat na espiritual at pisikal lugar kung saan sila makakabilang. Kaya natin mga kapatid na iba't iba ang edad na likhain ito, banal ang lugar na ito. Ang ating malaking responsibilidad ay maging kababaihan na sumusunod sa tagapagligtas, nangangalaga ng may inspirasyon at walang takot na namumuhay sa katotohanan. Kapag hiniling natin sa Ama sa Langit na gawin tayo mga tagapagtayo ng kanyang kaharian, dadaloy ang kanyang kapangyarihan sa atin at malalaman natin kung paano mga laga at sa huli ay maging katulad ng ating mga magulang sa langit. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.